Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանի ոչնչով չարդարացված եւ չհրահրված ագրեսիան հանգեցրել է Հայաստանի տարածքների մի մասի օկուպացիային, այսօր Թունիսում ֆրանկոֆոն պետությունների գաղթաժողովի մասնակիցներին դիմելով հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 4-օրից Հայաստանում մեկնարկելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական հավաքը, որին մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Իսկ ինչ եղավ Պուտինի պետական այցի հետ, որի մինչև տարեվերջ անցկացման մասին ազդարարվել էր դեր Գարնանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը նախապես չազդարարված այցով մի քանի ժամ առաջ ժամանել է Կիև։ Սունակի և Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպման տեսագրությունը հրապարակել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցումով Սունակը Կիևում հայտարարել է, որ առաջիկայում Լոնդոնը Ուկրաինային կտրամադրի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, այդ թվում մեջբերում տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն կտան դիմակայել իրանական արտադրության հարվածային անօթաչու թռչող սարքերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Ռուսաստանը պատերազմի այս փուլում նպատակ ունի նվազեցնել ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգի կարողություններն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Քալը։ Հրթիռային հարվածների ինտենսիվությունը մեծացնելով ռուսները փորձում են գերծանրաբեռնել և հյուծել ուկրաինական հոբ համակարգը։ Նրանք հույս ունեն, որ այդ դեպքում ուկրաինացիները կսպառեն հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված հրթիռներն, ինչը ռուսներին հնարավորություն կտա Ուկրաինայի երկնքում գերակայություն հաստատել, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարի տեղակալը։ Մոսկվան հայտարարում է Դոնեցկի ուղղությամբ հարձակողական գործողություններ ձեռնարկելու մասին։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, նշելով, որ վերջին 24 ժամերին Դոնեցկի մերձակայքում ռուսական զորքերին հաջողվել է 120 ուկրաինացի զինծառայող, 2 տանկ, 3 զրահամեքենա և 7 ավտոմեքենա ոչնչացնել։ Դոնեցկի ուղղությամբ ընթացող ծանր մարտերի մասին երեկոյան իր ամենօրյա ուղերձում հայտարարել էր նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր իր ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հույս է հայտնել, որ այն փոխհմբռնումը, որ հակամարտող կողմերը ցուցաբերեցին հացահատկի արտահանման գործարքի և գերիների փոխանակման մի քանի փուլերի ընթացքում մեջբերում, կտեղափոխվի նաև բանակցային ողջ գործընթացի մասնավորաբար հրադադարի հաստատման վրա։ Այս մասին հաղորդում է Անատոլու գործակալությունը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի փաստաբան Վալերի Գելբախյանին այսօր վրացական IPN գործակալության հատված հարցազրույցում պնդել է, որ բանտում գտնվող իր պաշտպանյալին թունավորել են։ Նման եզրահանգման են եկել օտարերկրյա մասնագետները, նրանց հետազոտության մեջ տվյալներ կան այն մասին, թե ինչ նյութեր և մասնիկներ են հայտնաբերվել Սաակաշվիլիի օրգանիզմում և որ թունավոր նյութերին են նրանք բնորոշ, հայտարարել է փաստաբանը։ Վաղը Կատարում մեկնարկող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից առաջ ֆուտբոլային ֆեդերացիաների միջազգային ընկերակցության FIFA-ի ղեկավար Ջիանի Ինֆանտինոն հակադարձել է Իրանի հետ կապերը խզելու կոչերին։ Այնինչ այսօր կատարվում է Իրանում, սարսափելի է։ Մյուս կողմից պետք չէ մոռանալ, որ այդ երկրում 80 միլիոն մարդ է ապրում, արդյոք նրանք բոլորը վատն են, չեմ կարծում, նշել է FIFA-ի ղեկավարը։ Իրանում ընթացող բողոքի գործողությունների ֆոնին վերջին շաբաթներին FIFA-ի ղեկավարության ուղված կոչեր էին հնչում հեռացնել խզել կապերը Թեհրանի հետ, մասնավորաբար արգելելով Իրանի հավաքականին մասնակցել աշխարհի առաջնությանը։ Հիշեցնեմ, Իրանի ազգային հավաքականը առաջին հանդիպումը կանցկացնի 2 օրից Անգլիայի դեմ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Թունիս։ 3-3-ան հյուսիսաֆրիկյան այս երկիր ժամանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Հայաստանի ղեկավարը Թունիսում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 18-րդ համաժողովին մասնակցելուն պատակով։ Այստեղ Փաշինյանն արդեն իսկ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, մասնարար Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի Կանադայի վարչապետի հետ, շփվել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ։ Փաշինյանը նաև հանդես եկել ելույթով, որում կրկին դարձել է այն գործողություններին, որ իրականացնում է Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանների երկայնքով։ Հայաստանի վարչապետի Թունիսյան այցի մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թունիսում Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմակերպության գագաթաժողովին իր ելույթի ժամանակ խոսել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքների բռնազավթման մասին, շեշտել, Բաքուն խախտել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես որևէ պետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուժ չկիրառելու սկզբունքը։
Ադրբեջանի կողմից գործադրված ագրեսիան, որի զոհը դարձավ Հայաստանը այս տարվա սեպտեմբեր 13-14-ին, այս իրողության վառ դրսևորումն է։ Ադրբեջանի ոչնչով չարդարացված և չհրահրված ագրեսիան հանգեցրել է Հայաստանի տարածքների մի մասի օկուպացիային, մահ և տառապանք պատճառելով քաղաքացիական բնակչությանն ու հասցնելով զգալի ավերածություններ։
Սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ ունեցավ, վերջին տվյալներով 16 զինվոր դեռ անհետ կորած է համարվում։ Հարվածներ հասցվեցին Ջերմուկին ու 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մի շարք բնակավայրերի։ Միջազգային ամբիոնից Փաշինյանը հայտարարել է, որ չնայած հաստատված զինադադարին, Ադրբեջանը վերջ չի դրել Հայաստանի տարածքների նկատմամբ իր նկարտումներին։
Առարեցվելով նոր սպառնալիքներին, մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունն արդար գնահատական կտա այսօր մեր երկրում տիրող իրավիճակին, դատապարտելով հայկական տարածքի որոշ հատվածների օկուպացիան և պահանջելով ադրբեջանական ուժերի վերադարձը նախկին դիրքեր։
Հայաստանի վարչապետը նաև անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացին ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։
Հայաստանն իր հերթին հաստատակամորեն հանձնարու է նպաստել Ադրբեջանի հետ պայմանագրով խաղաղության հասնելու գործընթացին, ինչպես նաև ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։
54 մշտական անդամ ունեցող Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմակերպության գագաթաժողովին մասնակցելու համար Թունիս են ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն և ֆրանսախոս մյուս պետությունների առաջնորդները։ Հայաստանի կառավարությունից հայտնում են, որ աշխատանքային այցով Թունիսում գտնվող Փաշինյանը երկկողմ հանդիպումներ կունենա տարբեր երկրների առաջնորդների հետ։ Այսօր արդեն հանդիպել է իր ու Ալիևի բանակցությունները Բրյուսելում մի քանի անգամ կազմակերպած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, վարչապետը շեշտել է ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքների վերացման, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական ագրեսիային անդրադարձ է եղել նաև Փաշինյան-Թրյուդո հանդիպմանը։ Ինքը Կանադայի վարչապետը գագաթաժողովին ընդառաջ Թվիթերում գրել է, որ մյուս առաջնորդների հետ իր հանդիպումների ընթացքում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերից բացի քննարկելու է նաև Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքները սննդի և էներգետիկ անվտանգության վրա։ Սպասվում է նաև Հայաստանի վարչապետի ու Ֆրանսիայի նախագահի հանդիպումը։ Էմանուել Մակրոնը ևս ներգրավված է հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 4 օր և Երևանում կմեկնարկի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը, հաշվի առնելով այն բարդ հարաբերությունները, որ ձևավորվել են այս կառույցի և Հայաստանի միջև, նաև այն դժգոհությունները, որ պարբերաբար հնչեցվում են Երևանից հապկի հասցեին, կարելի է ենթադրել, որ այդ հավաքը կարող է բավական լարված մթնոլորտում ընթանալ։ Համենայն դեպս որևէ երաշխիք չկա, որ ասենք Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես չի գա նոր աղմկոտ հայտարարություններով, ինչպես դա ունեցավ մոտ մեկ ամիս առաջ։ Դրան էլ գումարած, դեռ Գարնանը հայտարարում էր, որ մինչև տարեվերջ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանը ժամանելու պետական այցով։ Վերջին շրջանում, սակայն, այս մասին որևէ հիշատակում արդեն չկա։ Դիվանագիտական այս զարգացումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Հաջորդ չորեքշաբթի Հայաստանում կանցկացվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որին մասնակցելու են բոլոր անդամ երկրների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահը։ Հայտնի է, նիստի օրակարգը կքննարկվի Հայաստանին համատեղ օժանդակության ցուցաբերման հարցը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից հետո պաշտոնական Երևանը ռազմական օգնության համար դիմել էր Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՀԱՊԿ-ը իրավիճակը գնահատելու նպատակով ձևով առաքելություն ուղարկեց Հայաստան։ Օգնության հարցը դեռևս քննարկվում է։ Երևանից նաև քաղաքական գնահատական են ակնկալում։ Այս ընթացքում Երևանից ամենաբարձր մակարդակով չեն թաքցրել դժգոհությունը ռազմական դաշինքի փաստացի անգործությունից։
Ձեր թվում է, թե հակառակը պետք է լիներ, հապկը պետք է պաշտպաներ հստակ, եւ մենք մյուս գործընկերների հետ պետք է աշխատեինք դիրքորոշում կառուցելու համար, բայց մենք հիմա ուղիղ հակառակը ունենք, մենք չենք ուզում հապկին, հապկ Ադրբեջան պատերազմ հրահրել։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը հապկի նկատմամբ եւ մեր հարաբերությունների ապագայի նկատմամբ ձևավորվելու է հենց այս հարցի իրավիճակի հետ կապված։
Այս շաբաթ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ նոյեմբերի 23-ին ՀԱՊԿ-ի Երևանյան գագաթնաժողովին ռազմական դաշինքը հստակ կաջակցի Հայաստանի այն դիրքորոշմանը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից և զբաղեցնեն 2021 թվականի մայիսի դրությամբ ունեցած դիրքերը։ Միջազգային հանրության կողմից այդ աջակցությունը կա, վստահեցրեց վարչապետը։
Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек Ильхам Алиев.
Հոկտեմբերի վերջին անցկացված ՀԱՊԿ հերավար նիստում Հայաստանի վարչապետի բարձրացրած հարցերին բավականին կոշտ էր արձագանքել Բելարուսի նախագահը, հորդորելով Ալիևի հետ հարցերը լուծել, ինչպես նաև հայտարարել էր «Մեջբերում եմ, եթե պետք է հարցրեք Ռուսաստանի նախագահին և որոշում կայացրեք»։ Ավելին ասել էր «Մեջբերեմ, Ալիևն իրենց մարդն է»։
Որևէ այլ բան սպասել ՀԱՊԿ-ից և ՀԱՊԿ անդամ երկրներից, քան այն, ինչ արդեն տեղի է ունեցել և այն, ինչ արդեն բարձրացրել է, ես կարծում միամտություն է կամ այլ քաղաքական հաշվարկի արդյունք է։ Եթե մեր նպատակն է մաքսիմալ խայտառակ գել, մաքսիմալ ցույց տալ, որ գիտեք, ՀԱՊԿ-ը գոյություն չունի պարզապես թղթի վրայի կառույցը եւ այլն, ապա այո, ճիշտ ուղղությամ վրա ենք, ոքի ես չմասկանում, թե դրա դրականը որն է Հայաստանի վրա կամ ինչ կա, ինչ Հայաստանը կարող է դանի չշահել, բացի հավելյալ թշտամանքից Ռուսաստանի հետ։ Միակ ճիշտ որոշումը դրալ պարզան ոչ թե փորձել է մաքսիմալ կազմակերպել կամ վնասել ՀԱՊԿ-ին, այլ ՀԱՊԿ-ը ուղղակի դուրս գալ, որովհետեւ այլ դիրքորոշում, քան գոյություն ունեցող դիրքորոշումն է ՀԱՊԿ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների չի լինելու։ Ինքնախապրությունը մտածել է, թե մենք կարողանանք ստանալ այլ դիրքորոշում։ Դիրքորոշումը սա է եւ այն չի փոխվելու։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները բավականին զգուշավոր են խոսում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցի մասին, հստակ ոչինչ չասելով, քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն ընդգծում է, գոնե մինչև այժմ կառույցը Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին որևէ կերպ չի արձագանքել։
ՀԱՊԿ-ը արդեն իսկ արձանագրել ենք, որ չի տարու նման օգնություն։ Դա մենք արձանագրել ենք եւ 2020 թվականի ընթացքում, երբ որ հակառակորդը խոսում էր Հայաստանի տարածքում գտնվող ստորաբաժանումները, արձանագրել ենք 21 թվականին, երբ որ հակառակորդը գրավեց Հայաստանին պատկանող ինքնիշխան տարածքներ, արձանագրել ենք 22 թվականին, երբ որ հակառակորդը խոսում էր խաղաղ բնակավայրերը եւ նորից գրավեց ու օկուպացրեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ։
Նոյեմբերի 23-ին կայանալիք նիստում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի և Ղրղստանի առաջնորդները քննարկելու են նաև միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հրատապ հիմնախնդիրները և նախորդ գագաթնաժողովից հետո անցած ժամանակաշրջանում կազմակերպության գործունեության հիմնական արդյունքները։ Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովը նաև հռչակագիր կընդունի, կքննարկվի նաև կազմակերպության եկող տարվա բյուջեն։ ՀԱՊԿ նախագահությունը ռոտացիոն կարգով Հայաստանից կանցնի Բելարուսին, ինչի կապակցությամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կներկայացնի իրենց առաջնահերթությունները։ Կքննարկվի նաև գլխավոր քարտուղարի հարցը, որը պաշտոնը կստանձնի հունվարի 1-ից։ Գագաթնաժողովին կնախորդի կազմակերպության արտգործնախարարների նիստը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ կայցելի Հայաստան, բայց ՀԱՊԿ նիստի շրջանակում։ Դեռ մայիսին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Դուշանբեում իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր պետական այցի մասին։
Нашей повестке, конечно, стоит вопрос организации государственного визита президента Российской Федерации в Армению.
Մեր օրակարգումը Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան պետական այցի կազմակերպման հարցը։ Կա ըմբռնում, որ դա տեղի կունենա տարվա երկրորդ կեսին հոկտեմբերից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Ժամկետները իհարկե դեռ համաձայնեցնում ենք։
Արտաքին գերատեսչությունից առայժմ չեն պատասխանել, արդյոք մինչև տարեվերջ սպասվում է Ռուսաստանի նախագահի պետական այցը Երևան, իսկ կառավարության լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին այս պահին Պուտինի պետական այցի վերաբերյալ տեղեկատվություն չունեն, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի նախագահը Երևան է գալիս ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նոյեմբերի 9-ին կառավարությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրություն էր տարածել։ Նշվում էր, որ զրուցակիցները քննարկել են Նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահին նոյեմբերի 22-ին Հայաստան կատարելիք այցի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Այս հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց, սակայն այն խմբագրվեց, Ռուսաստանի նախագահի այցի ամսաթիվը հանվեց, նշվեց միայն, որ ՀԱՊԿ նիստի շրջանակում է լինելու այցը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթն աչքի ընկավ ազգային ժողովում տեղի ունեցած մի իրադարձությամբ, ընդդիմությունը գրեթե կես տարվա բոյկոտից հետո վերադարձավ խորհրդարան։ Պատիվ ունեմ, եւ Հայաստան խմբակցությունները որոշեցին վերսկսել մասնակցությունն ազգային ժողովի լիագումար նիստերին։ Դեռ մինչև այդ որոշման հրապարակումը, սակայն, խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է իրենց համար օրակարգային թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ ամփոփող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագիրն ու հակամարտության արդարացի լուծմանը հասնելը։ Այս մասին մասնավորաբար հայտարարում էր Հայաստան խմբակցությունը անդամ դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը, նրա հետ օրը սրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչով եք բացատրում Երևանի եւ Բաքվի վերջին օրերի այս կոշտ ռետորաբանությունը, միմյանց ուղված, եւ դրանք հաջորդում են Սոչիի եւ Վաշինգտոնի հանդիպումներին։
Հավանաբար Սոչիում եւ Վաշինգտոնում չեն կարողացել ինչ-որ հարցի շուտ համաձայնություն գալ, եւ կամ Փաշինյանը ինչ-որ խոստումներ է տվել եւ խոստումները չի իրականացնում, եւ դրա համար Ալիևը պահանջում է, որ խոստումները կատարի։ Իդեպ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո իր ամբողջ ռետորաբանությունը Ալիևը, եթե նայեք, այս է, որ խոսք է տվել, արա, Փաշինյանի պատասխանը թվացյալ պատասխան էր, բայց իրականում ինքը դողատակերով նենց արտահայտություններ էր իրեն թույլ տալիս, որ սառը վերլուծությամբ որ նայես, կստացի, որ ինքը Ալիևի բոլոր պանջներին հերթական անգամ ընդառաջում է, ասկան բոլոր պանջների նկատմամբ հերթական անգամ ընկրկում է։
Պարոն Խաչատրյան, դրան կգանք, մինչև դա, երբ Ալիևն է ասում, խոստումը եղել չես կատարում, դա պարզ է, այ իշխանական պատգամավորները ասում են, երբ դուք եք դա Երևանում ինչ-ինչ ենթադրյալ խոստումների մասին բարձրաձայնում, նույն ադրբեջանական Ալիևի նարատիվն է առաջանում։
Այսինքն ինքը խոստումը տար նարատիվը
ես տանը։ Դուք չգիտեք խոստում եղել է, թե ոչ դուք
պատասխանեք։ Բայց ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ ինքը Ալիևին ասում էր կիրթ եւ կառուցողական մարդ է, շահագրգռված է, որ Արցախի հարցը լուծի, եւ տեսանք, թե ինչքանով է կիրթ եւ կառուցողական, եւ տեսանք, թե ինչպես լուծեց։
Դա նշանակում է, որ նա խոստումը
տվել է։ Դա նշանակում է, չէ, ես էլ եմ ասում, Ալիևը ասում է, որ հավանաբար հիմա տվել է, թե չի տվել, ես որևէ բան չեմ կարող ասեմ, ես ասում եմ, Ալիևը ասում է, որ հիմա իշխանական պատգամավորները եւ իշխանությունը ինչ են ասում, իրեն քայլ առ քայլ զիջում են, մենք ասում ենք, դու քայլ առ քայլ զիջում ես, Ալիևը սենց հարված է ասելու, ասում են, դե դու Ալիևիդ նույն մարածիվն ես առաջ տանում։ Հիշում եք, երբ խոսքնած ասեց, մենք սահմանները կահավորված չեն, Փաշինյանը ինչ էր ասում, շատ լավ են կահավորված, այնքան լավ են կահավորված, որ ոչ դուք եք տեսնում, ոչ Ալիևն է տեսնում, բայց իր այդ խրոխտ ելույթից մի քանի օր հետո Ալիևը մխրճվեց Հայաստան, եւ հետո իրանք ասացին, ասացին, եղանակային պայմաններով չէին հասցրել կահավորել, այսինքն իշխանությունները հերքեցին Փաշինյանի այդ տարածությունը, աբսուրդի ժանրից իհարկե, որովհետեւ եթե ձյուն է, ապա թե ադրբեջանցների համար է ձյուն, թե Հայաստանի համար է ձյուն։
Այս դրվագը ավելի շատ միջանցքիներ վերաբերում, օրերս էլի Հայաստան խմբակցության այլ ներկայացուցիչներ
միջանցքի մասին բան չեմ ասել,
նորից ասել են, որ Փաշինյանը խոստում է տվել
միջանցքի սահմանում, որպես այդպեսին չկա, որովհետև եթե հիմա մենք ձեր նույնիսկ ռադիոկանալի աշխատակիցներին թուղթ ու գրիչներ տանք եւ ասենք, գրի ինչ է նշանակում միջանցք, ես վստահ եմ, որ միջանցքի սահմանումը կլինի շատ տարբեր։ Հիմա ԿՊ-ականները խոսում են էքստերիտորիալության մասին, որպես միջանցքի բնորոշիչ հատկանիշ
եւ բացառում դա։
Հա, բացառում են դա, բայց մյուս կողմից խոսում են նաեւ Լաչինի միջանցքի մասին, ասենք, եթե իրանք խոսում են էքստերիտորիալությունը որպես միջանցքի բնորոշիչ հատկանիշ, նշանակում է իրանք ընդունում են, որ Լաչինի այդ հատվածը այլևս Ադրբեջան չի, սիլոգիզմ է, պարզ։ Ինչև է այդ փոխհրաձգության մասին, որ խոսում եք, եւ բայց Փաշինյանը իր հայտարարության, իր պատասխանի մեջ միգուցե թվացյալ պատասխանում է Ալիևին, բայց եւ այդ հայտարարության մեջ կառավարության նիստում, եւ այդ երկար հարցազրույցի մեջ հստակ ուղերձ է տալիս, որ ինքը ընկրկում է։ Օրինակ, տեսեք ինչ է ասում, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացիչներ։ Քան մարդ, որը խոսում էր Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացնելու մասին, մարդ, որ ասում էր Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, մարդ, որ ասում է Արցախը պետք է որպես պետություն բանակցի իր աշայերի համար, հիմա խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացիչների մասին։ Այսինքն ինքը հստակ ուղերձ ցեղով, որ ինքը պատրաստ է զիջել, եւս մի անգամ ուղերձ ցեղում, որ ինքը պատրաստ է զիջել։
Դրան կվերադառնանք, եկեք միջանցքի թեման փակենք։ Իսկ եթե ռուսական զորախմբի ուղեկցությամբ այդ ավտոշարժությունը գնա գադա, միջանցք է լինելու պահում։
Նայեք, ելի եմ ասում, միջանցքի սահմանը որպես այդպեսին չկա։ Եթե իրանք սուվերենությունն են դիտարկում որպես միջանցք, ապա որևէ զիջում այդ սուվերենության, իսկ ռուսական խաղաղապահների կողմից կամ Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայությունը, դա արդեն որոշակի զիջում է Փաշինյանի կողմից, եւ ինքը այդ զիջումն այլ է նոյեմբերի 9-ին։ Լավ, ինքը որոշակի ռեժիմի փոփոխություն է ընդունել,
բայց դրան էլ համաձայն չէ։ Հարցազրույցում պարոն Խաչատրյան նկարագրում էր միայն անցակետերի տեղադրում, լավագույն դեպքում
այդ անցակետերի տեղադրումը նույնիսկ չէ, ոնց ուրիշ բան է, անվտանգությունն ապահովում է։ Հիմա ինչպես են ապահովում, չգիտեմ, պետքա Փաշինյանին հարցնենք։ Այ Փաշինյանը եթե այս երկար հարցազրույցների փոխարեն գոնե մի հատ մամուլի ասուլիստա, որը բաց լինի բոլոր ժորնալիստների համար, ես կարծեմ դուք այդ հարցը իրեն կարող եք տաք, որովհետև ես որպես պատգամավոր հարցում եմ ուղարկել կառավարության, այդ ռեժիմը ինչպես են պատկերացնում, եւ կառավարությունը խախտելով օրենսդրությունը իմ այդ հարցին չի պատասխանել, հետեւաբար այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։
Ձեզ չի համոզելնա, որ միջանցք չի տալու, պարոն Խաչատրյան։
Ես կրկնում եմ, ինչ ասել է միջանցք։
Արտատարածքային։
Եթե արտատարածքայինությունն է, էքստերիտորիալությունն է միջանցքի չափորոշիչը, ուրեմն ինքը ընդունում է, որ Լաչինը, Ադրբեջան, չէ, թող իրանք այդ հարցին, ոնց որ իրանք թող մի հատ պարզեն։ Ալիևը ասում է, ինձ պետք է տաս ճանապարհ, չգիտեմ ինքը ճանապարհի վերահսկողություն ինչպես են խոսել նոյեմբերի 9-ին, ինչպես են խոսել հունվարի 11-ին, ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ ինքը խոստացել է տար ճանապարհ, եւ ինքը այդ ճանապարհի ռեժիմի վերաբերյալ Հայաստանի ինքնիշխանության զիջում է արել։ Ավելի մանրամասն ես փորձել եմ պարզել, իրանք չեն պատասխանում։
Բայց որտեղից այդ պնդումը, որ արել է այդ զիջումը, եթե ասում ես սովորական անցակետային ռեժիմ ենք դնում։
Այնտեղ փաստաթղթի մեջ գրված է՝ տրանսպորտային երթևեկության անվտանգությունն ապահովում է Ռուսաստանի դաշնային անվտանգային ծառայությունը։ Հիմա անցակետ է լինելու թե այլ է լինելու, ես չգիտեմ, ես բառացիորեն ցիտում եմ դա։ Նույնիսկ եթե անցակետում է ապահովում դա, ելի ինքնիշխանության զիջում է, որովհետև Երևան աշտարակ ճանապարհի վրա որևէ այլ երկիր չի իրականացնում, չէ՞, անվտանգության ապահովում։ Հետևաբար ռեժիմի տարբերություն կա, եւ այդ ռեժիմը ոչ թե ուժեղացնում է Հայաստանի դիրքերը, այլ այդ իր կողմից ստորագրված ռեժիմը ավելի թույլացնում։ Ինքը նաեւ ինչ խոսեց, ասեց, եթե դրան էլ համաձայն չէ, կարի օպերատորի տանք։ Իսկ օպերատորը ում է ենթարկվում, որտեղ օպերատորը քո ակտիվները տալիս ես, ասում ես օպերատոր կառավարի։ Ստեղ էլի արկե խնդիր կա։ Բայց ամեն դեպքում տեսեք, այդ ճանապարհը իր ռեժիմով իրավական տարբերվում է Երևան աշտարակ կամ Վանաձոր Սպիտակ կամ Վանաձոր Գյումրի ճանապարից։
Ձեզ ռուսաստանյան բանակցություններում պարզ չդարձավ, որ այլևս Մոսկվայի հետ հույսեր կապել չարժի, նրանք գուցե անգամ դուրս բերան զորախմբին այդտեղից Ղարաբաղը։
Ես չեմ կարող ասել, որ իրենք տենց բան կանեն թե չէ, որովհետև բանակցությունների արդյունքում ես նման բան չտեսա։
Պուտինի ներկայությամբ Ալիևը ասաց, որ Ղարաբաղ չկա, եւ նա չհակադարձեց, եւ փաստաթղթում էլ դատեղ չկա։
Իսկ Փաշինյանը հակադարձեց։
Փաշինյանը երկու կողմ հանդիպմանը ասաց, որ Ղարաբաղ կա,
պարոն։ Երկրորդ երկու հանդիպման ժամանակ ամեն ինչ կա։
Դա երկկողմի տեսակցությունը
ժամանակ, այսինքն Փաշինյանը
երկկողմի տեսակցությունը չի
ասել։ Այսինքն Փաշինյանը չի ասել, կարծում եք, որ Պուտինը պետք է ասեր։ Եվ Պուտինը, եւ Մակրոնը, եւ Միշելը, եւ Ջեյք Սալիվանը, իրանք միջնորդներ են։ Բանակցությունների հարթակ են դրամադրում, եւ պետք չի ակնկալել, որ Միշելը, Մակրոնը, Սալիվանը, Պուտինը ավելի հայ պետք է լինեն։ Ալիևը ասել է, Ղարաբաղ չկա, իսկ Փաշինյանը ինչ է պատասխանել։ Փաշինյանի լռությունը համաձայնություն է Ալիևի հետ, եւ իր այդ
Պարոն Խաչատրյան, ինչ գիտեք, որ նա լռել է երկկողմ հանդիպում է եղել փակտերների հետեւում։
Թող ցույց տան։ Թող ասի, որ ես ասել եմ, դուք որևէ հրապարակային իր հայտարարություն լսել եք, որ ասել է, ես ասել եմ, որ Ղարաբաղ կա, ռուսները կտրել են դա։
Ես լսել եմ, որ ինքը Պուտինի ներկայությամբ է դա ասել եւ ելի Պուտինը չի ասել։
Այո, Պուտինի ներկայությամբ է դա ասել, բայց ոչ Ալիևի։ Երկկողմի ժամանակ Ալիևի ներկայությամբ ինքը այդպես բան չի ասել։
Դպարտ չէ, որ եթե երկկողմին նախահանդիպման ասում է, երկկողմին էլ պետք է չես առաջ։
Այլապես պարտ չի, որ եթե երկկողմի ժամանակ տվել են իր խոսքը, երկկողմի ժամանակ էլ պետք է տա։
Այն ամենայնիվ իմ հարցին վերադառնալով, դուք ճունեք մտավախություն, որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից։
Ես այդ մտավախությունը իսպանին չեմ տեսնում, այսինքն այդ մտադրությունը չեմ տեսնում, կարծեմ իրենք ունեն կենսական շահեր այս տարածաշրջանում։
Դե մի ձև կստիպեին Ալիևին, որ գրեր խաղապահ զորախմբը պիտի երկարացրի ժամկետը։
Ես ձեզ էլի մաս, նա խաղապահ զորախմբի հարցը առաջանալու է 2025 թվականի մայիս հունիս ամիսներին։ Գոնե ռուսական կողմից բազմաթիվ անգամ հայտարարություններ են եղել, որ մենք ստեղեկել ենք ոչ 5 տարով, այլ շատ ավելի։
Ադրբեջանական կողմն էլ համարի ամենօրյա հաղորդագրություններում ասում է ժամանակավոր մեր տարածքում։
Հասկանալի է, որ ժամանակավոր, բայց այդ ժամանակը կլինի 5, 10, 15, 20։ Մեր գիտես, մենք էլ ենք ժամանակավոր, բայց այն, որ ինքը երկկողմի ժամանակ դա մասին չի խոսել, եւ իր հայտարարության մեջ հստակ ուղերձներ է հղում, որ Ղարաբաղի հարցը այլևս օրակարգում չէ իր համար, որ Հայաստանը չի գնալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրացման ապահովման ուղղով, դա հայտնի է։ Հելեմոսը մարդը խոսում ասում, ինչ հանշանակում Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացիչն է։ Եթե ընդեղ կա պետություն եւ կա նախ
Ռուսաստանին վերադառնալով հաջորդ փաստը։
Ախր իմ դարդը ցավը Լեռ Ռուսաստանը չէ, իմ դարդը
դրանով պայմանված, պարոն Խաչատրյան, այնքան են սերտաճել ռուս-թուրքական շահերը պայմանավորված ես ուկրաինական պատերազմի հետևանքով, որ գուցե Մոսկվան զիջի այս հարցում եւ դուրս գա։
Չեմ բացառում իհարկե որևէ բան, բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Հայաստանը արդյոք ինքը իր պատասխանատվությունը, իր բաժինը անում է, որ պահանջի, որ երրորդ կողմը իր պարտավորությունները իրականացնի։ Դուք ինձ չեք կարող ցույց տալ փաստաթուղթ, որտեղ նշված լինի, որ Հայաստանը պետք է իր զորամիավորումները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից հաներ։ Հայաստանը ինքը կամավոր կամ իգուցե Ալիևի պարտադրանքով, այսինքն պարզա, որ Ալիևը պարտադրել ասել է, պետք է անես։
Պարոն Խաչատրյան, նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունում դա գրած է,
որ Հայաստանը պետք է հանի զորքը,
հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն։
Պետք է դուրս բերվեն որտեղից։ Բուն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասին որևէ խնդիր չկա։ Այսինքն պետք է դուրս բերվեն Խարվաճարից, Քաշաթաղից։
Ոչ, պարոն Խաչատրյան, դա տարածքի ամբողջական հանձնում է, իսկ մեկ այլ կետով նշված է, որ խաղապահների տեղակայմանը զուգահեռ հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղից։
Ոչ, գծի մասին է խոսքը, շփման գծի մասին է խոսքը, ոչ թե ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղից պետք է դուրս բերվեն։ Չի եղել նման բան։ Այսինքն դու դուրս ես հանում, հետո հույսը տուն վրա ես դնում։
Քանի որ թեման բացեցիք, եթե ապառազմականացված գոտի ստեղծվի մի քանի կիլոմետրանոց, այստեղ պաշտպանության բանակի հետակաճակատագիրն է։
Ես չեմ ասում Ադրբեջանին, որ իրանք ապառազմականացված գոտի չեն մտնի։ Դա շատ տեխնիկապես հեշտ կարելի է, սեփական մի հատ ավտոբուս են պայթացնում, ասում են հայերն են պայթացրել, եւ ահա ձեզ կազուս բելի պատերազմի պատճառ։ Այնպես որ ես չեմ հավատում, որ ապառազմականացումով ինչ որ հարց կարող է լուծվել։ Չմոռանանք, որ ցանկացած երկիր պարտավորը իր անվտանգությունն ապահովի։
Ինչու եք շարունակում պնդել, որ կարգավորման այս ռուսական տարբերակն է, ինչպես ասում են, չարյաց փոքրագույնը, եթե մենք տեսնում ենք ՀԱՊԿ-ի Ռուսաստանի անգործություն Հայաստանի սահմաններին։
Մենք տեսնում ենք մի բան, որ եթե նոյեմբերին ռուսական զորքերը չմտնեին Ստեփանակերտ, Ղարաբաղ, ապա նոյեմբերի 10-ին նախ կմտնեին ադրբեջանական զորքերը։ Հետևաբար այսօր ասել ռուսներ դուրս եկեք, վաղը չեմ ասում, եթե չկա այլ ընտրանք, այլ ընտրանք թիվ 1, դու ինքդ գաս այն վիճակի, ինչպիսին որ եղել ես 30 տարի եւ ինքդ ես կարողացել պաշտպանել քո սահմանը, որովհետեւ չմոռանանք, որ մինչեւ Փաշինյանը թե Հայաստանի արևելյան սահմանները, թե Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպանում են հայկական զորքերը։ Եվ եթե հայկական զորքերը, չգիտեմ, միգուցե չկարողանան առաջիկա ինչ որ մի X տարվա ընթացքում չլինեն այլ ուժեր, ապա խոսել դուք դուրս եկեք բա փոխարենը ինչ, դա իրատեսական չէ։ Բայց քաղաքական առումով ես ուզում եմ հստակ ֆիքսենք, մենք հայտարել ենք, հայտարում ենք եւ կհայտարենք, մեր համար ընդունելի չէ որևէ քաղաքական լուծում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կասկածի տակ է դրվում, անկախ նրանից այդ թուղթը ստորագրվել է Մոսկվայում, Բրյուսելում թե Վաշինգտոնում։
Եվ անկախ նրանից, որ ձեր նշած երեք մայրաքաղաքներում էլ պարզ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է,
անկախ նրանից, թե որտեղ են դա ասում, որևէ բան որ ասում են, մեզ համար ընդունելի չէ։ Իդեպ, այդ նույն պնդումը արվել էր նաև 96 թվականի դեկտեմբերին, բայց արդեն 97 և 98 թվականից սկսած, այսինքն երբ Հայաստանն ասեց ոչ, դա մեզ համար ընդունելի չէ, արդեն լրիվ ուրիշ նարացիվ էր, արդեն լրիվ ուրիշ տեքստեր էին և միջազգային հանրությունը ընդունում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է հստակեցվի։ Դա փուլային և փաթեթային տարբերակից հետո Մամաշյանը շատ է դրա մասին խոսում և աղճատում է իրականությունը։ Երբ ինքը խոսում է օրինակ մադրիդյան սկզբունքների մասին, դրա հիման վրա բանակցությունները, որոնք իդեպ ոչ թե 97-ից սկսեցին, այլ 96-ին, երբ հունիսի 22-ին համանախագահողները մշտական խորհրդին զեկուցեցին, որ իրենց երևակայությունը սպառվել է և իրենք առաջարկում են այս տարբերակ, իրենք նաև հստակ ֆիքսում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը առանց սահմանափակումների հստակեցման կարիք ունի։ Եվ բազմաթիվ անգամ են մանավանդ երբ հայտարություններ էին անում համանախագահները կապված Արցախում ընտրությունների հետ կապված, իրանք ասում էին, որ Փաշտյանն ասում է, չեն ընդունում անկախությունը, չեն ընդունել, իրանք հստակ ասում էին, որ կարգավիճակը պետք է հստակեցվի առանց սահմանափակումների, նույնիսկ այն փաստաթուղթը, որը Փաշինյանը գաղտնազերծեց 2018 թվականի հունվարին Կրակովում մշակած փաստաթուղթը, էլի այդ գիծը հստակ անցնում էր։ Ավելին ասեմ ձեզ, 2014 թվականին, թե 13 թվականին Հյուսային Իռլանդիա Մելիսկեն կամ Էնիսկելեն քաղաքում համանախագահ պետությունների ղեկավարները հստակ ուղերձացին, որ կարգավորումը 3 սկզբունքների վրա է հիմնված. տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշում և ուժի չկիրառում։ Եվ ընդհանրապես մի հայտարարությունում տարածքայինն էին առաջ դնում, մյուսում ինքնորոշումը, և իրանք ասում են, որ այդ 3 սկզբունքները միասնական ինտեգրված ամբողջություն են։ Եվ Հայաստանը միշտ մի սկզբունքն էր առաջ տանում, Ադրբեջանը մյուս, առաջի անգամ պատմության մեջ Փաշինյանը նույն սկզբունքն է տանում, ինչ որ
Ալիևը։ Փաշինյանը ինչ նկարագրեցիք մնացել է թղթի վրա, որովհետև պայման կար առնվազն 5 շրջանները վերադարձնել դրա դիմաց, ինչը Հայաստանը երկու իշխանություն առնվազն չի կատարել, և ահա հետևանքը պատերազմն է։
Որ դուք ժամանակագրությունը խախտում եք, և շատ մեծ է ձեր խախտումը, որովհետև ես խոսեմ 2006-ի մասին, այնուհետև երբ հիմնար սկզբունքների գաղափարը առաջ եկավ, հետո 2007-ին, երբ դա ներկայացրեց,
բոլոր փաթեթներում միակողմանի Արցախը կարգավիճակ չէր ստանալու, պարոն Խաչատրյան, զիջումներ էին
Պաշինյան, հարցը հետևյալն է, կար փաթեթ և բազմաթիվ, եթե նայում եք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, ես քեզ Հյուսիսային Իռլանդիան ինչու առանձին ասեցի, որտեղ արդեն երկրի ղեկավարները, նախագահներն են դա ասում, դա ամբողջական և միաժամանակյալ լուծում էր, կարգավիճակը ստանում ես տարածքների դիմաց, և խոսքը երբեք չի գնացել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի մասին։ Լավ, այսքան զիջում ես, տարածքը ստանում ես, կարգավիճակը, որոշման մեխանիզմ, որը հստակ է, եթե հանրաքվեն լինելու է նույն պրոպորցիայով, այսինքն 76-24, և ակնհայտ է լուծում,
որը տեղի չի ունեցել երկու իշխանության,
այո, ընդունեցինք, որովհետև համաձայնություն չկար, բայց դա չի նշանակում, որ Փաշինյանն ասում է, ընդունելով այդ հիմնարար սկզբունքները, այդ հիմքերը Հայաստանը հրաժարվել է, դրա մասին եմ ասում, դա սուտ պնդում է, որովհետև այդ փաստաթղթը հստակ ասվում է, այս ինչ տարածքները Ադրբեջանին պետք է վերադարձեն, փոխային Ադրբեջանը պետք է ճանաչի հանրաքվեի արդյունքները, որոնք իվ արդեն պարզ է, որ կանխորոշված էին։
Եկեք վերադառնանք մեր օրերին, դուք ասացիք ռուսական տարբերակին այլ ընտրանքը որն է, մեխանիզմի, անվտանգության մեխանիզմների ստեղծումը, Միացյալ Նահանգների գործուն միջնորդությամբ, սա ձեզ չի համոզում։
Լավ, դուք ասում եք հիպոթետիկ իրավիճակ, Միացյալ Նահանգներ, չգիտեմ, Հայաստանը միանում է Ֆրանսիա, Եգիպտոս, Կիպրոս, Հնդկաստան, թե այսքան պետք է լինի հստակ մեխանիզմ և երաշխիք,
պանխաճատյան գերտերություն, որը եթե միջնորդությունը ստանձնում է և ասում է Արցախի հայերը պետք է ընդեղ ապրեն, ունենան իրավունքներ, ուրեմն մի բան դնելու է, չէ՞ դրա տակ։
Իսկ ինչ է դնելու, որովհետև դու պետք է հստակ իմանաս ծրագիրը, գաղափարը, սենց մենք միշտ կարող ենք ասենք, հիմա գիտեք, թող ռուսները գնան, պարսիկները գան, ռուսները գնան, ամերիկացները գան, իսկ ինչ է առաջարկում և ինչի դիմաց է դա առաջարկում
Բաքու երկխոսությամբ գտնել այդ լուծումը։
Նես չի, որ Ադրբեջան ասում է, ես պատրաստ եմ հավասարը հավասարի հետ բանակցեմ Ստեփանակերտի հետ, այդ կանխավարկածը, որը դուք դնում եք, ինքը սխալ է, որովհետև կողմերից մեկը դա չի ընդունում։
Պարոն Խաչատրյան, վերջին հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ հանդիպման տարբեր ֆորմատներով հրավերը ձեզ հետ իր ուժի մեջ է, և դուք կհամոզվեք, որ Հայաստանի շահերին հակասող քաղաքականություն չի վարվում, եթե գնաք և լսեք իրեն։
Մենք համոզվում ենք մի բանում, որ Փաշինյանի իշխանության ամեն հաջորդ օրը երկրի վիճակը ավելի վատ է, քան թե նախորդ օրը։ Փաշինյանը չի կարող որևէ փաստարկ բերի եւ ասի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության փոխարեն ինքը օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ինչ փաստարկ էլ ինքը բերի, մեզ դա չի կարող համոզի, որովհետեւ այդ արտահայտությամբ ինքը ընդունում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն սուբյեկտ քաղաքական այլևս գոյություն չունի։
Դա իր երեսին իր աչքերին նայելով չեք ուզում ասել, չեք գնում
եք հանդիպման։ Մենք իր երեսին իր աչքերին նայելով ասել ենք դրա մասին խորհրդանում։ Ինքը ասել է, այդ հինգ շրջանները պետք է դուրս գան, կարգավիճակը արծա չի լուծում, եսյան ասել են, որ գիտես ինչ կա, այս մարդիկ ասում են, որ դա այդպես չէ, եւ այս մարդիկ խոսքը չի վերաբերում այնակ Պապովին, Ռաշիդ Նուրգալիևին կամ Լավրովին, նաեւ արևմուտքից էր դա գա։
Չէ, պարոն Խաչատրյան, խոսքը բանակցային նրբությունների մասին է, որոնք պարզա չեն կարող հրապարակվել, բայց ձեզ պատրաստ է ասել, ինչու չեք գնում այդ հանդիպումը։
Ո՞վ պատրաստ է, մենք իր հետ հանդիպումներ ենք ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, մի քանի անգամ փակ ֆորմատով, մի քանի անգամ այլ քաղաքական ուժերի ներկայացումը։ Այդ հանդիպման մասին մեր կողմը եւ ինքը տարբեր բաներ են ասել։ Մեր կողմից եկել եղելա պահանջ՝ հրապարակեք հանդիպման տեսագրությունը, որովհետեւ մենք հայտարել ենք, որ այն ինչ որ դու ես ասում, իրականության չի համապատասխանում, այլապես հրապարակի տեսագրությունը։ Եվ քանի դեռ այդ տեսագրությունը չի հրապարակվել, եւ քանի որ մենք համոզված ենք, որ հաջորդ հանդիպման արդյունքները նույնպես կաղճատվեն, նոր հանդիպման մասին խոսել իմաստ չունի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ քննարկումների հիմնական թեման շարունակվում է մնալ Պեմզաշեն գյուղում 10 օր առաջ տեղի ունեցած սպանությունը, ու թե ոստիկանությունը բավական արագորեն կարողացավ բացահայտել 31-ամյա կնոջ և նրա երկու երեխաների սպանությունը, որոշ հարցեր այնուհանդերձ մնում են։ Լսենք Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Պեմզաշենցի կնոջ ու նրա երկու երեխաների դաժան սպանության համար մեղադրվող երկու տղամարդկանցից մեկն ըստ քննչական կոմիտեի տարապում է սուիցիդալ մտքերով, անձի էմոցիոնալ խանգարում հոգեկան հիվանդությամբ։ Տեղի բուժհաստատությունից հրաժարվում են ասել, արդյոք 31-ամյա Վրույր Բարսեղյանը երբևէ ստացիոնար կամ ոչ ստացիոնար բուժում ստացել է, պատճառաբանելով, թե դա անձնական տեղեկություն է։ Հարցն ուղեցինք նաև Մարս կենտրոն Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոնի տնօրեն Նադիա Վարդանյանին։
Անկեղծ ասեմ, ես էլ եմ տեսել, ախտորոշում արդեն հրապարակվեց, և ինքը այդ քաղաքացին պետք է որ հաշվարված լինի Արտիկի առողջության կենտրոնի հոգեբուժի կաբինետում։ Ստացիոնար բուժում երբեք մեր մոտ չի ստացել։
Ըստ համագյուղացիների, Բարսեղյանն այդ ախտորոշմամբ ժամանակին ազատվել է զինվորական ծառայությունից։ Արդյոք այս հիվանդությունը կարող է հիմք դառնալ անմեղսունակ ճանաչվելու համար։ Գյումրեցի հոգեբույժն ասում է, այս հարցի պատասխանը դատահոգեբանական փորձաքննությունը կտա, իսկ ընդհանրապես այդ հիվանդությունն ունեցող մարդիկ արագ բռնկվող են, անկայուն էմոցիաներ ունեն։
Սրանք անձի բնավորության զարգացման արատներ կարծես լինեն։ Նույնիսկ ես երբեմն ասում եմ, ծնվում են իրենց հետ և հիմնականում, և հետո մեռնում են իրենց հետ։ Իսկ սուիցիդալ մտքեր դա ինքնավնասման մտքեր, սուիցիդ այսինքն մարդը ինքը, և ինքնասպանության մտքեր, այդպիսի մտքեր, ինքը համարվում է այո հոգեկան հիվանդություն։
Հոգեբույժն ասում է, սուիցիդալ մտքերով անձի էմոցիոնալ խանգարում ունեցող հիվանդները կարող են շրջապատի համար և վտանգավոր լինել, և ոչ։ Նրանց գործողությունները կարող են աֆեկտի ազդեցության տակ լինել, բայց մասնագետը հավելում է, այդ պահը շատ կարճ կարող է տևել։
Իրենք կարճ ատև մի պահ կարող են գիտակցությունը, կարծես այդ մի պահին չգիտակցի ինչա, չվերահսկվի, բայց երկրորդ րոպեին արդեն իրենք գիտակցում են ամեն արվածը և վերահսկելի են դառնում։
Ոստիկանության ու քնչական կոմիտեի հաղորդագրություններից պարզ դարձավ, որ մեղադրյալն առանձնակի դաժանությամբ է կատարել հանցագործությունը։ 31-ամյա կնոջն ու 8-ամյա տղային սպանելուց հետո նաև սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել 12-ամյա աղջնակի նկատմամբ, ապա նրան ևս դանակով սպանել։ Ըստ իրավապահների, այս սահմռկեցուցիչ հանցագործությունների շարժառիթը ենթադրաբար եղել է գումարի հափշտակությունը, ընդ որում գաղապարը տվել է մյուս մեղադրյալը, 41-ամյա մյուս Պեմսաշենցին, որը Վրույ Բարսեղյանի ազգականն է։ Նրանք միասին էին գնացել կնոջ տուն, կնոջը բռունցքով առաջինը հարվածել էր Արկադի Բարսեղյանը, ինչի հետևանքով կինն ուշա գնացեր եղել։ Գումարը չգտնելուց հետո էլ Վրույ Բարսեղյանը սպանել է ընտանիքին, ապա հափշտակել կնոջ ոսկե շղթան։ Կատարվածից ցնցված Պեմսաշենցիներն այս օրերին սակավախոս էին, ասում էին ուշքի չեն գալիս այն փաստից, որ երկու մեղադրյալներն էլ իրենց գյուղից են։
Դեն առաջին էին 32 տարեկանը, էնի ճյուղի մեջ է չի գա բաբշե։
Կասկածյալը 10 օր դեր խոպանից է գել արտակնա աշխատանքից։
Հոգեբուժն ասում է, սուիցիդալ մտքերով անձի էմոցիոնալ խանգարում հոգեկան հիվանդությամբ տարապող հիվանդները պարտադիր չէ, որ ստացիոնար բուժում ստանան։ Եթե շրջապատի համար վտանգավոր են դառնում, այդ ժամանակ իր կամքով կամ կամքին հակառակ հնարավոր է։
Կարող է իրենց վիճակը վատանա, այլ ախտանշաններ ավելանան, օրինակ իրենք դառնան այնքան վտանգավոր շրջապատի և միջավայրի համար, որ համապատասխան միջոցներով, ձևերով, այստեղ և ընտանիքի անդամները նշանակություն ունեն և գործ ունեն անելու և իրավապահ մարմինները, այդ դեպքում արդեն իր կամքով կամ իր կամքին հակառակ ինքը կարող է ենթարկվել բուժման։
Վրույ Բարսեղյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով առանձնակի դաժան սպանության, ավազակության և անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողության համար։ Նրա ազգական Արկադի Բարսեղյանը մեղադրվում է սպանության ու ավազակության համար, երկուսն էլ կալանավորված են, իսկ ոստիկանները դեպքից 2 շաբաթ անց էլ դեռ շարունակում են հսկողություն իրականացնել Պեմսաշենում և սպանվածների և 2 մեղադրյալների տների մոտ, հնարավոր բոլոր ողբերգությունները կանխելու համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս 24 ժամ և Կատարում կմեկնարկի տարվա թերևս գլխավոր մարզական իրադարձությունը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Այս մի առաջնությունը նախորդներից զգալիորեն տարբերվում է, առաջին անգամ այն անցկացվում ոչ թե ամռանն, այլ ուշաշնանը և ձմռանը, առաջին անգամ մահմեդական պետությունում, և որպես հետևանք օրինակ 3 հայտնի դարձավ, որ Կատարի իշխանություններ և առաջնության գլխավոր հովանավորներից մեկը Budweiser գարեջուրն արտադրող ընկերությունը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն մարզադաշտերում և հարակից տարածքներում ալկոհոլային խմիչքներ չեն վաճառվի, դրան էլ գումարած Արևմուտքում խոսում են Կատարում մարդու իրավունքների խախտումների մասին, պնդելով, որ առաջնության անցկացումն այս երկրում ի սկզբան է սխալ էր։ Արմեն Քոլյանն անդրադառնում վաղը մեկնարկող մարզական այս միջոցառմանը։
Վաղը կիրակի նոյեմբերի 20-ին Երևանի ժամանակով 3:08-ին Ալ-Խորավանի Ալ-Բայթ մարզադաշտում Կատարի և Էկվադորի ընտրանիների հանդիպումով կբացվի ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնությունը։ Տանտերերի մասնակցությամբ առաջին հանդիպման անցկացումը FIFA-ի հին ավանդույթներից է, մինչդեռ բազում այլ առումներով, սա կլինի բացառիկ մրցաշար, որի մասին խոսելիս հաճախ կօգտագործենք առաջին անգամ եզրույթը։ Կատար 2022-ը կլինի համաշխարհային առաջին մրցաշարը, որը ձմռանն է անցկացվում։ Կատարում նոյեմբերին Ցելսիուսի սանդղակով 20-ից 30 աստիճան է, ամառը անտանելի է 0-ից բարձր 50, հենց դա հաշվի առնելով որոշվել է առաջնությունը անցկացնել ձմռանը։ Մրցաշարը առաջին անգամ տեղի կունենա արաբական երկրում, առաջին անգամ ֆուտբոլ կխաղան հսկայական օթորակիչներով կահավորված մարզադաշտերում, չափազանց թանկ գերարդիական սարքավորումների միջոցով օդը պետք է մաքրվի, սառեցվի երկրպագունների և ֆուտբոլիստների համար, դաշտի երկայնքով, տրիբունաների, նստարանների տակ և մարդկանց գլխավերևում, տանիքի տակ տեղադրված հազարավոր մեծ ու փոքր հատուկ խողովակներով շրջանառվելու են սառը հոսանքներ, որոնք անընդհատ անցնելու են մաքրվելու և թթվածինով թարմացվելու փուլերով ու նորից մղվելու են դեպի դաշտ և տրիբունաներ։ Ամբողջ համակարգը սպառելու է հսկայական ծավալով էլեկտրաէներգիա, որը արտադրելու են տանիքների վրա տեղադրված արևային վահանակները, արևի պակաս Դեռևս այդ արաբական երկրում չկա։ 2019 թվականին բացվել է Մունդիալի համար կառուցված Ալ Ջանուբ մարզադաշտը։ Եվրոպայից հրավիրված լրագրողները հաղորդել են, որ նոյեմբերին, երբ մարզադաշտից դուրս պլուս 30 էր, բուն մարզադաշտում ընդամենը պլուս 19 էր։ Աշխարհի 22-րդ առաջնությունը դարձել է միջազգային մարզական ամենաթանկ միջոցառումներից մեկը, առաջինը, որի կազմակերպման համար ծախսվել է առնվազն 220 միլիարդ դոլար։ Կատարում կառուցվել են նոր ստադիոններ, առևտրի, ժամանցի կենտրոններ, նոր օդակայան, մետրո, հարյուրավոր հյուրանոցներ, հիվանդանոցներ, ճանապարհներ եւ այլ ենթակառուցվածք։ Մոտ 1 միլիոն 200 հազար զբոսաշրջիկներ ժամանելու են մրցաշարը դիտելու համար։ Այս շրջանում ամենօր ավելի քան 900 չվերթ ենք ընդունում, հպարտությամբ ասել են Համադի օդակայանի գործադիր տնօրեն Բադր Մոհամեդ Ալմեերը։ Խաղերը տեղի կունենան 5 քաղաքների՝ Դոհայի, Ար-Ռայանի, Լուսայլի, Ալ-Խորի եւ Ալ-Բաքրի 8 մարզադաշտերում։ Ովքեր տեսել են այդ հոյակերտ ստադիոններն ու նոր հյուրանոցները, հիացած են, ասում են, թե նման բան աշխարհում չի եղել։ Իդեպ Քաթարում առաջնությունից ակնկալվող մուտը 5.5 միլիարդ դոլարի էլ չի հասնում։ Մեկ այլ երկրի համար իհարկե հսկայական, բայց Քաթարի պարագայում չնչին գումար, եթե այն համեմատել ծախսի հետ։ Քաթարին այս մրցաշարը անհրաժեշտ է երկրի միջազգային վարկանիշը բարձրացնելու, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը անցկացրած առաջին արաբական երկիրը դառնալու եւ այդպիսով պատմական նվաճում գրանցելու համար։ Բայց ինչ գնով, ըստ արևմտյան մամուլի 2010 թվականից, երբ մեկնարկել են ստադիոնների կառուցման եւ մնացած ենթակառուցվածքները ստեղծելու աշխատանքները, զոհվել են մոտ 6,500 միգրանտ բանվորներ հարավային Ասիայի երկրներից։ Հիմնական պատճառը աշխատանքի եւ կենցաղի անմարդկային պայմաններ, անվտանգության կանոնների անտեսում եւ շահագործման հետ կապված այլ գործոններ։ ՄԱԿ-ի համակարգի մաս կազմող աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Քաթարում չեն ապահովել միգրանտների իրավունքները եւ պատշաճ ձեւով չեն քննել նրանց զոհվելու հանգամանքները։ Քաթարի իշխանությունները բնականաբար մերժում են մեղադրանքները եւ հավատացնում, որ եղել են թերություններ, բայց դրանք շտկվել են։ Արևմուտքում շատերն են քննադատել առաջնությունը Քաթարին վստահելու FIFA-ի որոշումը, նշելով, որ այդ երկրում ոտնահարում են մարդու իրավունքները։ Մի շարք հավաքականներ, այդ թվում գերմանացիների մանշաֆտը, նույնիսկ առաջարկել էին բոյկոտել առաջնությունը։ Մարզիկները մտադիր են տարբեր ակցիաներով իրենց անհամաձայնությունը դրսևորել։ Օրինակ, դանիացիները խոստացել են բողոքի նշանով մարզաշապիկներով դուրս գալ դաշտ։ Պետական ղեկավարները ավելի զուսպ են մեկնաբանում այդ թեման։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անցած 5-7 օրը Թայլանդում ասել է, որ դեմ է բոյկոտին։
Je ne crois pas du tout, je pense qu'il faut pas politiser le sport.
Չի կարելի սպորտը քաղաքականացնել, այդ բոլոր հարցերը, կլիման լինի թե մարդու իրավունքները, դրանք ամենայն լրջությամբ եւ խստությամբ անհրաժեշտ է արձարծել, երբ դեռ որոշվում է օլիմպիադաների կամ աշխարհի առաջնությունների անցկացումը, բայց դրանից հետո, երբ արդեն սկսվում է մրցաշարը, պետք չէ այն քաղաքականացնել, ասել է ֆուտբոլի աշխարհի գործող չեմպիոնների պետության ղեկավարը։
Mais je parle en permanence au Qatar à toutes les autres puissances de tous les sujets.
Այս մունդիալը տեղի է ունենում աշխարհի համար շատ դրամատիկ ու վտանգավոր շրջանում, գերտերությունների հարաբերությունները լարված են։ FIFA-ի ղեկավարի համոզմամբ ֆուտբոլը կարող է միավորել մարդկությանը ուրախության եւ խաղաղության արժեքների շուրջ։
I also made a plea to the world leaders.
Դիմում եմ աշխարհի լիդերներին, հատկապես կոչ եմ անում Ուկրաինային եւ Ռուսաստանին զինադադար կնքել գոնե ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ, ասել է Ջանի Ինֆանտինոն։
Ceasefire. For the duration of the World Cup.
Անցած առաջնությունը կազմակերպած Ռուսաստանը որպես ագրեսոր երկիր պատժվել եւ զրկվել է աշխարհի 22-րդ առաջնության ուղեգրի համար պայքարելու իրավունքից։ Քաթարում 32 թիմ է պայքարելու աշխարհի գավաթի համար։ Թիմերը բաժանված են 8 խմբերի, յուրաքանչյուրում 4 ական հավաքական։
Վերադառնանք Հայաստան, Փաշինյանի կառավարությունը պարբերաբար հանդես է գալիս գիտությունը զարգացնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարություններով, ընդգծելով, որ դրա լավագույն ձևը ոլորտին հատկացվող պետական միջոցների ավելացումն է։ Գիտնականներից ոմանց կարծիքով, սակայն, կառավարության քաղաքականությունն այս հարցում հետևողական չէ։ Գիտնականներից ոմանք նույնիսկ նշում են, որ միայն աշխատավարձ բարձրացնելով գիտությունը զարգացնել հնարավոր չէ։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մոտ 90,000 դրամ մաքուր եկամուտ։ Երևանից 19 կիլոմետր հեռու աշտարակում տեղակայված ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատողներն ու լաբորանտները մեկ ամսում հենց այսքան գումար են վաստակում։ Իշխանությունների հայտարարած գիտության աննախադեպ մեծ ֆինանսավորումը, նրանց ու բազմաթիվ այլ մասնագետների կյանքն առայժմ ոչնչով դեպի լավը չի փոխել։
Կառավարության որոշմամբ նախատեսված է միայն գիտական ուրեմն պաշտոնների աշխատավարձի ավելացում։ Դա որոշակի լարվածություն է ստեղծում ուրեմն կոլեկտիվի մեջ։
Այս ինստիտուտը տեղակայված է հենց այն գիտավանում, որն իշխանությունները ծրագրում են ապագայում գիտակրթական մեծ կենտրոն դարձնել։ Տարբեր հետազոտություններ, պատվերներ իրականացնող ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտում գիտության ֆինանսավորման շուրջ 85%-ով ավելացումն առայժմ շատ քչերն են զգացել։ Տնօրեն Տիգրան Զաքարյանը բախտավորներից է։ Նրա աշխատավարձը այս տարվա սկզբից 220,000-ից 400,000 դրամ դարձավ։ 100 հոգանոց անձնակազմում նման բախտի, սակայն, չերն են արժանացել։ Կտրուկ բարձրացել է միայն պաշտոն ունեցող շուրջ 10 գիտնականի աշխատավարձը։
Մենք ունեինք լաբորատորիայի վարիչ, որը ստանում էր 100, կարծեմ 40,000, դարավ 350, բայց օրինակ կրտսեր գիտաշխատողը, որը ստանում էր մինիմալի նվազագույն աշխատավարձի մոտ աշխատավարձ, ընդունենք 100,000 մոտավոր, խոսքը գնում է հարկերով աշխատավարձը, դա մաքուր աշխատավարձ չի, հարկերով, դարձավ 120,000 այդպես։
Անցած տարի հենց այդ ժամանակ էին իշխանությունները պարծենում ոլորտի հատկացումների սպասվող էական աճով։ Այս մասին անձամբ վարչապետներ հաճախ խոսում, գիտնականների հետ քննարկումներ կազմակերպում։
2017-18 թվականների նկատմամբ գիտության համախառն ֆինանսավորումը ըստ էության կրկնապատկվում է, և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մենք արդեն ընդունել ենք ծրագիր մինչև 2026 թվականը գիտության ոլորտի աշխատողների բազային աշխատավարձի աճի վերաբերյալ։ Մեր քննարկման հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ֆինանսավորումը ինչպես ենք տեղաբաշխում, որպեսզի ոչ թե միայն աշխատավարձերի բարձրացման մասին բեռնագիր լինի, այլ մենք նաև կարողանանք ակնկալել միջնաժամկետ հատվածում կոնկրետ արդյունքներ։
Այս հայտարարություններից մեկ տարի անց, սակայն, մասնագետները պնդում են, խոստումները թղթի վրա են մնում, նախատեսված ծախսերն ամբողջությամբ չեն իրականացվում։ Տարբեր ոլորտների մասնագետների, գիտնականների, գործարարների միավորող ու գիտության զարգացման աջակցելու նպատակով ստեղծված գիտուժ նախաձեռնություն նորերս մի վերլուծություն է հրապարակել, եզրակացնելով, որ գործադիրը չի կարողացել անհրաժեշտ արագությամբ մեկնարկել գիտական և տեխնոլոգիական արդիականացման գործընթացը, չնայած այս տարվա համար նախատեսված ավելի քան 25 միլիարդ դրամ բյուջեին։
Պատկերը ուղղակի հետևյալն է. Կառավարությունը ունի միջոցառումների ծրագիր, բայց իրականում կատարողականը զգալի զիջում է։ Դա չի նշանակում, որ այն ինչ-որ հարցերը կատարել ճիշտ չի, այլ շատ ֆունդամենտալ ու կարևոր բաներ այնուամենայնիվ չի կարողացել անել։ Օրինակ, ռազմաշինաբերական բյուջեն 1 միլիարդից կարողացել են ծախսել 2 միլիարդից պակաս։
Այս ուսումնասիրության համահեղինակ ֆիզմատ գիտությունների տեխնացու Արամ Ջիվանյանը պնդում է, այս ամենը շատ խորքային խնդիրների մասին է խոսում։ Երիտասարդ գիտնականը շեշտում է, աշխատավարձերի բարձրացումը չէ, որ պետք է զարգացնի գիտությունը, դա ամենահեշտ ու առաջին քայլն է, ինչին պետք է հաջորդեին կառուցվածքային փոփոխությունները։
Աշխատավարձերի բարձրացումը շատ կարևոր քայլ է, ճիշտ ուղղությամբ, որ պետք է սկսել, բայց դրանով համակարգը չես փոխի կամ չես վերափոխի, հա։ Խոսքը վերաբերում է այդ ավելի ֆունդամենտալ նոր համակարգ ստեղծման նորաց միջոցառումների։ Ո՞ն է պետության կոնկրետ պատվերը, խնդիրները, ինչի համար ինքը գումար է հատկացնում, ո՞նց է պետությունը հասնում այդ խնդիրը իրականացման ու տեղ կանգնում առաջարկող լուծումներին։ Այդ պրոցեսը մեր մոտ բացակայում է։
2023-ի բյուջեով կառավարությունն էլ ավելի շատ գումար է նախատեսում հատկացնել գիտությանը, մոտ 30 միլիարդ դրամ, օրվա փոխարժեքով սա շուրջ 76 միլիոն դոլար է կազմում։ Իրեն գիտնականներն ասում են, տեսնում են իշխանությունների ոլորտը զարգացնելու ցանկությունը, բայց այս գումարներն առայժմ էական բարեփոխումների չեն հանգեցրել, ռեսուրսները ճիշտ չեն ծախսվում։ Ոլորտը համակարգող գիտության կոմիտեից նախորդ օրերի ընթացքում մեկնաբանություն ստանալ ազատությանը չի հաջողվել, խոստացել են հարցերին պատասխանել։ Ավելի ուշ, Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, Երևանում վերջին ավերին կազմակերպված համայնքների մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Երեք օր շարունակ, նոյեմբերի 17-ին, 18-ին և 19-ին մեր երաշտասեր հանրությանը բացառիկ հնարավորություն էր ընձեռված վայելելու մեր ժամանակների լավագույն երաժշտների կատարումները Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նախաձեռնության շնորհիվ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նվագախմբի հետ լեգենդար դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեևի ղեկավարությամբ հանդես եկավ մեկ այլ լեգենդար երաժիշտ, դաշնակահար միջազգային ամենաբարձր մրցանակների այդվում և Գրեմմիի մրցանակակիր Միխայել Պլետնյովը։ Համերգային ծրագրում հնչում էին Չայկովսկու դաշնամուրի առաջին կոնցերտը և 5-րդ սիմֆոնիան։ Ուշագրավ է, որ այս համերգը հոբելյանական էր, այն նվիրված էր համերգը ղեկավարող ականավոր դիրիժոր աշխարհի լավագույն նվագախմբերը ղեկավարած Վլադիմիր Ֆեդոսեևի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին, որը նշվեց այստեղ Երևանում։ Ինչպես ընդգծում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պադարյանը մեր զրույցի ժամանակ 2022 թվականին, իրենց հաջողվել է Հայաստանում հյուրընկալել համաշխարհային հռչակի տեր լավագույն երաժիշտների։
Ամենաբարձր աստղերի այցերի հետ Հայաստան և համերգները մենք կարող ենք ասենք շատ հետաքրքիր են։ Եկել է Ֆեդոսեևը, Վլադիմիր Իվանիչ, եկել է Միխայել Վասիլիչ Պլիտնյովը, Չայկովսկու մեծ նվագախումբ կհնչի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Դրանից առաջ պետք է նաև հիշենք, որ եկել է Ջոշուա Բելը, եկել են էլի մեծ դիրիժորներ, Պիտրունջյանը, ով հանդես եկավ Վերդվագախմբի հետ, իսկապես շատ մեծ անուններ են գալիս։
Այո, այսօրին Հայաստանում է նաև Չայկովսկու անվան ակադեմիական մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, որի գլխավոր դիրիժորն ու երաժշտական ղեկավարն է գրեթե 50 տարի, այսօր արդեն 90-ամյա ծերունազարդ Վլադիմիր Ֆեդոսեևը, նրա ղեկավարությամբ նոյեմբերի 18-ին և 19-ի համերգները մեր երաժշտասերների համար այս տարվա երաժշտական լավագույն իրադարձություններից են։ Արման Պադարյանի խոսքով իրենք շարունակելու են այս գործունեությունը նաև հաջորդ տարիներին և մեր երաժշտասերների հնարավորություն կունենան կրկին ուն կնդրել լավագույն երաժիշտ կատարողների։
Մենք հույս ունենք, որ դա կշարունակվի, որովհետև կան շատ մեծ պլաններ կապված և մեր 100-ամյակի հետ, որը կլինի 2025 թվականին, և ավելի մոտիկ թիվ, որը ես ուզում եմ հիշացնել բոլորիս, Արամելիչ Խաչատրյանի 120-ամյակը։
Եվ իհարկե, մինչև այս տարվերջ ևս Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն իր ընդդրին դեռ հրաշալի համերգներ է մատուցելու։
Ամենահետաքրքիր գալի համերգներից իհարկե պետք է նշենք դեկտեմբերի 10-ին դիտեղ ունենա Տոսկա օպերայի համերգային կատարում, և կմասնակցեն այդպիսի աստղեր, ինչպիսին է Հիբլա Գերզմավա, որը կարճ ժամանակ առաջ ներկայացրեց իր գալա համերգը, և դա ցնցող ընդունելություն ստացավ մեր հասարակության կողմից, իսկապես ինքը թագավորական կատարում ներկայացրեց, և Հիբլա Գերզմավայի հետ հանդես կգա երևի լավագույն հերոիկ տենորը աշխարհում, դա Արսեն Սողոմոնյանն է, որը երևի հիմա համարվում է համար մեկ Օտելլոն դարապես աշխարհում, և կգա նաև շատ հայտնի երգիչ Վլադիսլավ Սուլիմսկին։ Այդ ամեն ինչը մենք անհամբեր սպասում ենք, որովհետև այս երեք համերգից հետո կլինի նաև համերգը։
Եվ կամփոփեք տարին,
չէ՞, տարվա վերջ պետք է լինեն նաև պոպ երաժշտության հետ կապված համերգները, Ֆրենկ Սինատրայի երգերը պետք է կատարենք, ֆունկոնդերը սպասում նաև թեթև ծրագրեր, և եթե Չայկովսկու մեծ նվագախումբը գալիս է Հայաստան, և մենք կլսենք իրենց կատարումը, և այնտեղ կհնչեն Չայկովսկու սիմֆոնիաները, Ռիմսկի-Կորսակ-Վիշեֆեզադան և Լիստի դաշնամուրի կոնցերտը, մենք մի բեմոլ մաժորային, ապա ամսվա վերջում ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը պետք է մեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, և այնտեղ երկու համերգով հանդես կգանք արդեն մենք, և մենք պլանավորում ենք հանդես գալ և Եվրոպայում, և Միացյալ Նահանգներում, և Ռուսաստանում։
Սրանք կարևոր քայլեր են ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։
Գիտեք, ընդհանրապես Հայաստանը երևի պետք է շատ կարևորի մշակույթը որպես ռեկլամային պլատֆորմ մեզ ազգի համար, որովհետև մենք չունենք ընդհանուր սահման Եվրոպայի հետ, չունենք ընդհանուր սահման Ռուսաստանի հետ։ Մենք գտնվում ենք մի մթնոլորտում, որը բավականին դժվար է քրիստոնյա փոքր ազգի համար։ Եվ ուշադրությունը, որ մենք կարանք գրավենք, եւ ուշադրությունը եւ աջակցությունը, որ մենք կարանք ստանանք այս մեծ երկրներից, մեծ դաշինքներից, մշակույթը կարևորագույններից է։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը անկասկած լավագույն մշակութային օջախներից է, ով կարող է պատշաճ միջազգային մակարդակի վրա ներկայացնել հայ ազգի կարողությունները։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։